Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Iată, ne ajungi la capitolul 11 al cărții Surprins de puterea Duhului, scrisă de Dr. Jack Deere. Capitolul se intitulează De ce nu vindecă Dumnezeu și îi vom aloca două dintre emisiunile noastre. Vă invit astăzi să ascultați prima parte a capitolului 11. La 15 ianuarie 1990, Duane Miller, pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Brenham, Texas, și-a pierdut vocea la sfârșitul programului de duminică dimineața și nu a mai putut predica la programul de seară. Doctorul i-a cerut să facă o pauză de 6 luni. După aceasta, fiindcă tot nu și-a revenit, medicii i-au spus că țesutul de mielină al corzilor vocale este distrus și nu își va mai putea recăpăta vocea. El a apelat la terapie vocală, dar aceasta nu i-a fost de ajutor, așa că a trebuit să se retragă din pastorație în toamna anului 1990. La începutul anului 1992, el a început să predea la școala duminicală a Bisericii Baptiste numărul 1 din Houston, folosindu-se de un microfon special. Dar cu toate acestea, gâtul îl durea atât de tare, încât cu greu putea să mănânce sau să bea ceva timp de 2 zile după ce își ținea cursurile. Într-o duminică dimineața pe 17 ianuarie 1993, tocmai terminase de citit psalmul 103 cu versetul 3 înaintea celor de la școala duminicală. El îți iartă toate fără de legile tale, el îți vindecă toate bolile tale. El s-a oprit să comenteze acest verset, spunând că sunt 2 opinii extreme cu privire la vindecare. El spunea următoarele: am spus că, pe de o parte, există o tabără care crede că Dumnezeu totdeauna vindecă în mod miraculos, în timp ce altă tabără susține că aceasta nu se întâmplă niciodată. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că astfel îl limităm pe Dumnezeu după îngustimea noastră, iar Dumnezeu nu poate fi pătruns de gândirea noastră. Le-am spus că în fața vindecărilor divine trebuie să faci un pas înapoi și să spui: știu că Dumnezeu face aceasta din când în când și nu pot să vă spun de ce. Nu înțeleg de ce unii sunt vindecați și alții nu. Lasă lucrurile așa cum sunt și spune că aceasta este înțelepciunea Domnului. Am terminat de spus aceasta și am început să citesc următorul verset din psalm: el îți izbăvește viața din groapă. Și vocea mea s-a schimbat. Am auzit primul cuvânt și am simțit în gâtul meu că durerile au plecat. Nu mai era nimic din suferința pe care am simțit-o timp de 3 ani. Mi-ar plăcea să vă spun că am înțeles exact ce se petrecea și că mă așteptam ca Dumnezeu să lucreze și că nu am fost surprins. Dar ar fi o minciună. Am fost speriat de moarte. M-am oprit, m-am uitat speriat în jur și apoi am spus 2 sau 3 cuvinte gândindu-mă: aud cu adevărat aceste cuvinte sau mi se pare? Le-am spus celorlalți că nu înțelegeam ce se petrece, dar știam că Dumnezeu era la lucru. Am încercat să revin asupra lecției, dar nu am putut și nimănui nu i-a păsat de asta. Oamenii au început să aplaude, toți plângeau, erau în jur de 200 de persoane în clasă și nu existau ochi uscați. Cineva a început să cânte o cântare de laudă, altcineva a spus că tocmai am trăit puterea lui Dumnezeu. Doar i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și apoi am ieșit din biserică. La aproape 3 ani după ce Duane Miller și-a pierdut vocea, Domnul i-a dat-o înapoi. Domnul nu i-a explicat lui Duane de ce și-a pierdut vocea sau de ce s-a decis să-i o dea înapoi. În ultimele 2 capitole am încercat să explic unele dintre motivele pentru care Dumnezeu vindecă și dă daruri supranaturale în zilele noastre. Totuși există împrejurări în care nu putem găsi niciun fel de explicații pentru manifestarea supranaturală a puterii lui Dumnezeu sau pentru lipsa unei intervenții divine. Uneori Dumnezeu vindecă fără să ne dea niciun fel de lămuriri. În introducerea istorisirii despre paraliticul din Capernaum, care a fost coborât prin acoperișul casei, ni se spune în mod simplu că puterea Domnului era cu el ca să vindece, Luca 5:17. Pe de altă parte, Dumnezeu poate alege să vindece sau să elibereze pe cineva fără să ofere vreo explicație. De pildă, în Fapte 12, atât Iacov cât și Petru au fost întemnițați de către Irod. Dumnezeu a îngăduit ca Iacov să fie ucis, dar l-a izbăvit pe Petru în mod supranatural. Scriptura nu ne explică de ce a făcut Dumnezeu astfel. Nu ne este oferit niciun motiv omenesc sau divin pentru a putea lămuri această taină. Moartea lui Iacov, precum și eliberarea lui Petru, pur și simplu au servit scopurilor suverane ale lui Dumnezeu. În încercarea noastră de a înțelege de ce vindecă Dumnezeu, trebuie ca întotdeauna să nu pierdem din vedere ceea ce spune Isaia, Isaia 5:8. Căile voastre nu sunt căile mele. Cu toate acestea, Biblia ne oferă câteva motive clare pentru care puterea supranaturală a lui Dumnezeu este împiedicată să lucreze în anumite situații. Apostazia. Orice persoană care se îndepărtează de prezența lui Dumnezeu îl va determina și pe Dumnezeu să își retragă puterea sa supranaturală. Când poporul lui Dumnezeu cade în apostazie și se întoarce de la Dumnezeu pentru a căuta altceva în schimb, el își retrage prezența sa binefăcătoare de peste poporul său. Aceasta se poate întâmpla cu un individ, cu un grup sau chiar cu o națiune întreagă. Unii dintre psalmi au fost scriși chiar în timpul unor perioade de apostazie din istoria lui Israel. Psalmul 74 este unul dintre acei psalmi care au fost scriși probabil în perioada exilului, când babilonienii stăpâneau peste Israel și mulți evrei fuseseră deportați. În primul verset, psalmistul deplânge faptul că Dumnezeu își respinge poporul, iar în versetele următoare, el descrie devastarea pe care dușmanii lui Israel au făcut-o în țară, fiindcă poporul nu se mai află sub protecția puterii lui Dumnezeu. Apoi, substanța plângerii sale se schimbă în versetele 9-11. Cităm: semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele Tău? Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta Ta? Scoate-o din sân și nimicește-i. Absența semnelor supranaturale și a slujbei profetice nu era deloc o situație normală în Israel, conform spuselor psalmistului. Aceasta era o dovadă a judecății divine severe asupra țării. Apostazia lui Israel l-a determinat pe Dumnezeu să-și retragă puterea supranaturală de peste întreaga națiune. Psalmul 77 este similar, dar probabil că a fost scris într-o altă perioadă din istoria lui Israel. În mijlocul psalmului, autorul descrie judecata divină împotriva apostaziei, iar apoi psalmistul oferă răspunsul său față de judecata lui Dumnezeu. Psalmul 77, de la 7-14. Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile Tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările Tale și voi lua aminte la toate isprăvile Tale. Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Conform psalmistului, Dumnezeu era așa de mâniat pe poporul său, încât se părea că îl va respinge pentru veci. Apostazia lor îi împiedica să primească îndurarea sa, dragostea sa nepieritoare și mila sa. O dovadă palpabilă a faptului că Dumnezeu nu își mai arată îndurarea față de poporul său era lipsa intervenției sale în chip miraculos în viața lui. Psalmistul se referă la minuni ca la ceva ce s-a petrecut cu mult timp în urmă, versetul 11. Psalmistul însă nu se mulțumește să trăiască sub acest fel de judecată. El îi cere lui Dumnezeu să-și manifeste puterea în chip proaspăt. Mâna dreaptă a lui Dumnezeu este sintagma prin care Scriptura se referă la puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă în acele clipe puterea lui Dumnezeu nu se manifesta în viața sa, el nu se referă la Dumnezeu ca la Dumnezeul care a făcut minuni, ci folosește timpul prezent, Dumnezeul care face minuni. Cu alte cuvinte, psalmistul își dă seama în mod clar că lipsa minunilor din vremea sa se datora apostaziei poporului, nu unei schimbări în atitudinea lui Dumnezeu față de minuni. Probabil că ilustrația cea mai bună cu privire la efectul acestei apostazii se găsește în Cartea Judecătorii. Cartea Judecătorii este scrisă după un tipar ciclic. Fiecare ciclu are 4 faze. Mai întâi, oamenii cad în apostazie. Apoi Dumnezeu îi lasă pe mâna dușmanilor. În cea de-a treia fază, poporul se pocăiește și strigă după îndurare. Între a patra fază, Dumnezeu ridică un judecător care îi eliberează din mâinile dușmanilor. În vremea apostaziei lor, ei au trăit lipsiți de experiența puterii lui Dumnezeu și drept urmare de puterea sa supranaturală. Cu toate acestea, când poporul s-a căit și a strigat către Dumnezeu, El i-a trimis un eliberator precum Samson, prin care puterea lui Dumnezeu s-a revărsat, iar poporul a fost eliberat de opresori. Cartea Judecătorii ilustrează faptul că modalitatea cea mai sigură de a pierde prezența lui Dumnezeu și, prin urmare, puterea sa supranaturală, este căderea în apostazie. În Vechiul Testament, apostazia se manifesta cel mai adesea sub forma idolatriei. Deși închinarea idolatră încă mai constituie o problemă în acele părți ale pământului în care religii ca budismul și hinduismul au o influență semnificativă, această formă de apostazie este exprimată diferit în cultura occidentală. Apostolul Pavel numește lăcomia idolatrie, Coloseni 3:5. Această formă de idolatrie este foarte vie în biserica din vest. De fapt, o mare parte din bisericile din America folosesc lăcomia ca o motivație majoră pentru a dărui pentru lucrarea Domnului. Unii predicatori vorbesc de parcă Iisus ar fi fost bogat, purta doar blugi de firmă și ar fi dorit ca toată lumea să ajungă bogată. Dacă ar fi să ne luăm după ei, cu cât dai mai mult, cu atât vei căpăta mai mult. Acest botez al lăcomiei este de fapt o formă de idolatrie care, dacă va rezista ca atare, va îndepărta prezența Domnului și va determina biserica să piardă puterea sa. Putem cădea în apostazie în multe feluri. Dacă un creștin își pângărește trupul într-o relație imorală, el este un apostat. Ioan spune că dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. 1 Ioan 1:6. Dumnezeu nu va avea părtășie cu noi dacă umblăm în întuneric, astfel că vom rămâne și fără prezența sa și fără puterea sa. În final, este posibil ca oamenii să ajungă la apostazie doctrinară. Se pare că aceasta a dus la căderea lui Imeneu și Alexandru, ceea ce l-a determinat pe Pavel să-i dea pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. 1 Timotei 1:20. Bisericile liberale care neagă dumnezeirea lui Iisus, ispășirea prin sângele său, întoarcerea sa în trup, cerul și iadul, justificarea prin credință, autoritatea Scripturii și așa mai departe, nu pot cunoaște manifestarea puterii lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cel mai probabil că nu vei vedea manifestări supranaturale și vindecări divine între acești necredincioși și în bisericile lor. Puterea lui Dumnezeu poate rămâne peste un individ sau peste o grupare o vreme dacă aceștia au intrat pe panta unei apostazii. Chiar și Izabelei din Tiatira i s-a dat un timp să se pocăiască de imoralitatea ei înainte ca Dumnezeu să o judece. Apocalipsa 2:21-23. Aceasta se datorează bunătății lui Dumnezeu, o bunătate despre care Pavel spunea că trebuie să-i conducă pe copiii răzvrătiți ai lui Dumnezeu la pocăință, Roman 2:4. Dar până și răbdarea divină are margini, iar când se întâmplă aceasta, prezența și puterea sa vor pleca, iar locul lor va fi luat de judecată. Alte motive sunt legalismul și credința căldicică. Isaia a relatat una dintre cele mai tragice judecăți care au lovit națiunea lui Israel. El scria: ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. Dumnezeu a trimis un somn peste israeliți care îi împiedica să înțeleagă de ce erau judecați, așa că nici nu se pocăiau ca judecata să se încheie. El le-a orbit chiar și ochii oamenilor celor mai sensibili spiritual din Israel, profeții și văzătorii de la care se aștepta să vegheze peste Israel. Isaia spunea că dacă viziunea judecății poporului ar fi scrisă și transmisă în acest fel, orbirea lui era atât de gravă încât nu ar fi putut să o citească. Isaia 29, 11 și 12. Ce l-a determinat pe Domnul să-și îndepărteze lucrarea sa și Duhul său de descoperire de la poporul său? Imediat după relatarea acestei judecăți, Isaia scrie, Isaia 29, versetul 13. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Legalismul evreilor a îndepărtat prezența lui Dumnezeu. Ei au păstrat o religie formală, exterioară, în timp ce inimile lor rătăceau departe de Dumnezeu. Legalismul totdeauna îi orbește pe aderenții săi față de realitatea spirituală. Legalismul îndepărtează revelația Duhului Sfânt. Meditați puțin la aceasta. Câți legaliști ați întâlnit până acum? Pe câți legaliști i-ați văzut mărturisindu-și păcatul de a fi legaliști? Niciodată nu am auzit de vreo persoană care era contaminată de spiritul legalismului să mărturisească acest lucru. Am auzit de mulți oameni prinși în păcatul imoralității mărturisindu-și vinovăția, dar niciodată nu am auzit un legalist mărturisindu-și legalismul. Există ceva care produce orbirea omului imediat ce cade în păcatul legalismului. Cel mai grav lucru legat de legalism este faptul că acesta îndepărtează prezența lui Dumnezeu. La începutul lucrării sale, Isaia a avut o vedenie a Domnului care deplângea faptul că poporul său îi aducea jertfe într-un mod legalist. Isaia 1:11. El l-a auzit pe Domnul strigându-le: nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Isaia 1:13. Domnul a spus că își va întoarce privirile de la izraeliți și nu îi va mai asculta când se vor ruga. Isaia 1:15. Nici chiar postul lor nu mai putea atrage atenția lui Dumnezeu. 58:3. Legalismul pur și simplu ne deconectează de la prezența lui Dumnezeu. Și iată un motiv precis pentru care se întâmplă aceasta. Legalism înseamnă mai mult decât a ține porunci omenești sau a căuta să respecti un cod de bună purtare exterior în timp ce dai voie inimii să rătăcească departe de Dumnezeu. Acestea sunt simptome ale legalismului, însă esența legalismului este cu mult mai rea decât acestea. Esența legalismului înseamnă să te încrezi în activități religioase în loc să îți pui încrederea în Dumnezeu. Înseamnă să îți pui încrederea într-o practică în loc să te încrezi într-o persoană. Aceasta te duce negreșit în situația să iubești mai mult practica decât persoana. Scopul final al dragostei este de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, puterea și mintea. Legalismul este o sfidare fățișă la adresa lui Dumnezeu prin încălcarea celei dintâi porunci, pentru că legalismul mută atenția și încrederea noastră de la persoana lui Dumnezeu la activitățile religioase. Dumnezeu nu a tolerat legalismul în Israelul din vechime. Iisus nu l-a tolerat între cărturari și farisei și El nu îl va tolera nici în poporul din zilele noastre. Legalismul este prevalent în biserica din zilele noastre, tot așa cum a fost în iudaismul din primul secol în timpul lucrării lui Iisus. Cărturarii și fariseii niciodată nu au cunoscut puterea lui Dumnezeu și nici legaliștii bisericii din zilele noastre. Sora legalismului este credința căldicică. Exemplul proeminent al acestei fel de credințe este biserica din Laodicea. Aceasta a fost una dintre cele mai bogate biserici din Asia, dar Iisus a spus că era căldicică, Apocalipsa 3:16. Caracteristica definitorie a unei biserici căldicele este trădată de atitudinea sa cu care spune: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Apocalipsa 3:17. Atunci când ajungi la punctul în care ți-ai pierdut foamea după Dumnezeu și ești satisfăcut cu starea ta spirituală din prezent, atunci ai devenit căldicel. Trebuie să fim totdeauna recunoscători pentru ceea ce avem în Dumnezeu, dar niciodată nu trebuie să fim mulțumiți de starea noastră spirituală de moment. Trebuie ca mereu să dorim mai mult din Dumnezeu, mai mult din prezența sa și mai mult din caracterul lui Hristos să se realizeze în noi. Galateni 4:19. Când încetăm a dori mai mult, ne complăcem într-o stare de nepăsare și devenim ceea ce Iisus numea căldicei. Dacă rămânem căldicei, El spune, am să te scuip din gura mea. Oricum am interpretat cuvântul a scuipa, el include în mod sigur pierderea prezenței și puterii sale binefăcătoare. În timp ce apostazia este pierderea purității, legalismul și credința căldicică vor determina pierderea intimității cu Dumnezeu și a unității cu ceilalți credincioși. Intimitatea cu Dumnezeu este absolut esențială pentru slujire. Amintiți-vă că Iisus a făcut doar ceea ce l-a văzut pe Tatăl Său făcând, Ioan 5:19. Slujirea supranaturală a lui Iisus era absolut dependentă de intimitatea cu Tatăl Său. Tot astfel, slujirea apostolilor era complet dependentă de legătura lor cu Iisus, fiindcă ei nu puteau face nimic despărțit de El, Ioan 15:5. Așadar, pierderea intimității înseamnă pierderea puterii pentru lucrare. Pierderea legăturii cu Dumnezeu conduce invariabil la pierderea unității dintre credincioși. Temelia unității este auzirea vocii lui Dumnezeu și urmarea priorităților sale pentru viața noastră. Iisus s-a rugat pentru unitatea credincioșilor pentru ca lumea să știe că Tatăl l-a trimis pe Iisus și că iubește biserica, Ioan 17:23. Fără unitate, biserica nu va avea niciodată credibilitate în lume sau putere de a-și împlini lucrarea. Apostazia, legalismul și starea căldicică sunt probleme serioase existente în biserica zilelor noastre. Aceste păcate împiedică în mod evident puterea supranaturală a lui Dumnezeu de a se manifesta între credincioșii contemporani. Cu toate acestea, eu cred că mai există un factor care este o piedică mai mare decât celelalte trei puse la oaltă. Mă refer la necredința care a năpădit biserica actuală. Dar despre necredință vom vorbi în episodul care urmează. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.